Magnil Kristoffersen fra Skjørdal, hun fikk 5 barn selv. Og så etter det så tok hun til seg 6 til. Nå skal du få høre hennes historie. Den starter med nærkontakt med et barnehjem på Inderøya, og ender opp med over 3000 nattevakter for unger og familier som har trengt hun. For å treffe Magnhild så tok jeg turen til hennes lokale kirke. Bli med når På trua løs går opp på scenen. Jeg heter Magne Vik Ravndal.
Ja, velkommen til en ny episode av På trua løs, litt sånn spesial I dag da. Vi sender fra scenen til Stjørdal Misjonskirke, og her I Stjørdalen så publikum på plass. Ja da. Veldig bra. I dag skal alle dere som her I Stjørdal Misjonskirke, og alle dere som hører på trua løs akkurat nå, få møte en dame som har vært mor og fostermor til I alt 11 unger. Og I tillegg til det så brukte hun altså natt etter natt I 25 år på å være en omsorgsperson for andre unger som også trengte hun. Vår gjest har dessuten drevet søndagsskole I årevis. Hun har vært lærer på ulike skoler, både I Skjørdalen og I Verdalen. Og så mye har handlet om å se og hjelpe unger og ungdommer. Alt dette egentlig et uttrykk for tro? Folkens, ta godt imot Magnhild Kristoffersen. Der var du, Magnhild. God dag, god dag.
Hei, hei.
Her du blant venner, eller?
Ja, jeg tror det.
fordi at grunnen til at vi I Stjørdal Misjonskirke jo fordi at det her en menighet og et fellesskap som du en del av, vi det ganske mange år. Hva du finner akkurat her?
Ja, si det. Det mye koselige folk her.
Ja.
Nei, det nok den andre heimen min.
Ja.
Det vil jeg si.
Ja. Hvordan var det det?
Ja, vi hadde noen ungdommer, gutter, våre egne gutter, som var nysgjerrig på det med menighet, og som startet å gå her på starten på 80-tallet. Mm. Og vi så at de trivdes. Og så måtte vi nå se etter hva det var De var med på. Så vi hamna her og etterpå I Unover her vi også. Mm.
Ja. På trua løs, Magnhild, hva har de omgivelsene her betydd for det som har blitt tru for deg?
Ja, trygghet. Mm. Raushet. Det å være med på noe. Mm. Ja.
Mm. Flott. Vi altså her veldig takknemlige for å få lov til å komme hit og lage en episode her. Og vår podcast handler jo nettopp om å fortelle historie om et levd liv. Og nå det du som her, Magnhild. Og det jo naturlig som jeg snakket om å være I Skjørdalen, men historien din, den startet jo på Inderøya.
Ja, for lang siden.
Ja.
Det en bra tidshistorie også, det vet du.
Ja, det
en 80 år.
Ja. Mm-hmm. For da du ble født på Inderøya, da var det krig.
Ja, da var det krig.
I verden.
Mm.
Ja, hvordan var det?
Jeg har sett på så mye av krigen da.
Nei, nei.
Men det var bra å være på Inderøya. Mm. Ja, jeg ble født inn I en familie som etter hvert ble veldig stor. Mm. Foreldre og 5 søsken, så jeg var yngst. Mm. Så når jeg var 6 år, så flyttet vi og tog over hjemplassen til faren min på Utøya.
Ja.
Så jeg et utøy fra Inderøy, sier
ja. Han. ja, og apropos det, Magnhild, vi drar dit med en gang, fordi at dere flyttet altså til Utøya, som litt mindre sjeltralt enn dere bodde de første årene.
Mm.
Men da ble dere nabo til det som het for Rosta,
ja.
Som var en barneheim mm. for gutta som... som ble tatt ut av heimene sine, også for det som da ble kalt litt sånn som løst som taterunga.
Mm-hmm. I starten var det en institusjon for både jenter og gutter, mm-hmm. store og små.
Mm-hmm.
Og det var omstreifermisjon som drev,
mm.
og det var unger, mange unger. Mm. Og jeg husker de bodde på grønnsalen, og rødsalen og blåsalen. Og... Mm. Tanta mi jobbet der, mm. så det var naturlig at jeg var der mye. Og vi gikk jo på skolen i lag. Så jeg har stor respekt for det som ble gjort på Rosta.
Ja, hvordan var det å ha en sånn institusjon som nærmeste nabo?
Det var veldig bra. De var ikke noe annet stemme enn oss. Mange flinke unger. Flinke musikk og ja, eller sånn.
Mange så, kunne jo kanskje tenke at her var det samlet urolige gutter som på en måte manglet litt holdepunkt fra før. Men du beveget deg inn dit. Hvorfor gjorde du det?
Jo, jeg trivdes veldig godt her. Ja. Så godt at jeg en vinter jobbet ned på der.
Ja. Du sa det at når du kom dit så var det så fin stemning.
Ja, det var det.
Hva var det?
Det var mye omsorg.
Ja.
Ja. Det var mye sang og musikk, og det var masse leker.
Ja. Ja. Gutter som bodde der skulle hjem på juleferie, men din far var og hentet dem tilbake igjen.
Ja.
Hva handlet det om?
Ja, det var nok kanskje trasig ditt til himmelen da, dit de kom. Og så fant jeg meg tryggast å få tilbake. Faren min jobbet på der da, så han var nok på røret og hentet mange en gutt som var også oss på julaften.
Ja, det var en julefeiring hjemme hos dere.
Ja.
Var det noe i alt det her som tangert de verdiene som du vokste opp med i heimen din?
Ja, så absolutt. Der var det raushet og mye omsorg. Og jeg husker vi var med sendingskorg både til naboer og til dem som ikke hadde det så greit. Hver jul og hver påske og hjemme tilfra. Og så husker jeg også at vi bodde jo opp med en allfarevei. Så mange ganger så tenker jeg, hvordan var det mat at alle som kom inn? For det kom noen en etter en annen, og alle var slett at man bor der og fikk mat. Så vi var ganske mange noen ganger. Men i hvert fall så preget heimen var preget av omsorg.
Ja. Nå er vi jo på slutten av 40-tallet, begynnelsen av 50-tallet, og hvis vi snakker om unger da, Magnhild, så var det blitt selvfølgelig at de skulle få så mye fokus, men hvordan var det hjemme hos dere?
Der var alle rettet med, og det var mye unger til oss, hele tiden.
Vi skal jo høre etter hvert en historie om at ungene ble en spesiell misjon for deg også i livet ditt. Hvor mye av det tror du handler om nettopp det her møtet med Rosta og med en heim der ungene ble løftet fram?
Jo, det tror jeg. Det er basisen, tror jeg.
Ja.
Vi lærte oss å respektere. Respektere alle fra små til gammel.
Hva har det gjort med det?
Jeg vet ikke, jeg legger genene, tror jeg.
På trua løs, Magnhild. Hvordan ble du introdusert for tru på Inderøya?
Jo, rett etter vi flyttet på Utøya, så var det vekkelse på Utøya.
Vekkelse, må du forklare hva
det
var.
Ja, det var en predikant da, som kom reisen, og han skulle være en vekka, men han var i flere måneder, tror jeg. Og hele Utøya var jo berørt. Ja. Foreldrene mine ble også med.
Han holdt møter på kveldene?
Ja.
Og når du ser han ble med, så ble de begynte de å tro på Gud?
Ja, de ble frelst. Det var ikke noen sånn stor utsidelse før, eller det jeg kan huske på i hvert fall, men det var en veldig forandring i hvert fall.
Ja, hva bestod den forandringen av?
Det er vanskelig å si det, men det var følbart. Ja. Og så ble det en veldig interesse for Israel.
Ja.
Det var veldig spesielt.
Hva kom det fra?
Ja, si det.
Ja.
Du vet, det var mye foreningsliv på Inderøya. Det var både Israels misjon og Kina misjon og Santal misjon og misjonssamband og misjonsselskap og Indre misjon og mange. Ja. Men det ble...
Hvordan inntrykk gjorde det på deg? Du var jo kanskje i starten av 10-årene eller et eller annet sånt. Hvordan inntrykk gjorde det på deg at foreldrene dine plutselig nå sa at de hadde begynt å tro, hadde fått en kristen tro?
Jeg var sikkert så lite allerede da at jeg tenkte ikke så mye om det. Men jeg vokste opp med det på en måte. Og troen kom nok. Jeg kan ikke si at jeg har en dato tidfastet på, eller det. Det har bare vært en del av meg.
Hva bestod det av rent sånn praktisk for deg? Det å skulle love å være en del av det?
Praktisk betydde en trygghet. For jeg tror jeg var veldig trygg. Ja. Så, og ellers så, jeg vet ikke om jeg har lest så mye i Bibelen, men vi var veldig flinke i kristendom på skolen. Der pugget vi. Så hvis du vil høre, så skal jeg være.
Ja, så kan du ta det resten av sendetiden. Ja. Husker du noe om hva slags hva den trua bestod av som foreldrene dine fikk tak I?
Glede. Mm. Ja. De var så glad, de sang mye. Mm. Ja, og var så positiv.
Mm. Du hadde en far, fortalte du, som ikke var så nøye på om det var den eller den visjonen eller det huset dere gikk I?
Nei, han var litt fortvilt over alle båsene han. Mm.
Så til slutt, det var en del båser på indre, ja.
Det var det. Mm. Til slutt så han formann I nasjonalbåsene. Så det ble en samkjøring, og det var veldig bra.
Ja. Ja. Mm. Det jo noen som kan si, hvis man beskriver kristendom, bedehus, vekkelse på den tida, som at de minnes det som noe strengt. Var det det for det? Dere var jo etter hvert med I bedehus og I sammenhenger som på en måte var knyttet til den kirka og den kristne trua.
Mm. Ja, hva skal jeg si? Litt strengt var det kanskje. Det var kanskje litt lover og regler da.
Mm. Hva slags lover og regler?
Ja, du måtte ikke gjøre det, og du måtte ikke gå dit, og du måtte ikke se sånn ut, kanskje.
Mm.
Jeg vet ikke om det var så veldig hardt at de slo det så gærlig på det. Men hjemme hadde I hvert fall røyset når det gjaldt. Jeg husker jeg spurte pappa en gang om å få gå på fest for det gode venninne som jeg var mila med.
Ja.
Så sa han, ja, det får du. Men du vet hva jeg vil.
Ja. Og da?
Ja.
Det ble ikke noe fest.
Det ble ikke noe
fest. men hvis du hadde fire, hva tror du du har blitt møtt med da?
Nei, jeg tror ikke det har vært noe problem med. Mm. Nei.
Mm. Vi snakket litt om... Eller du nevnte at du har ikke noen dato for når det her ble det, for det ble det jo.
Ja.
Men husker du likevel noe av den prosessen med at det var foreldrene dine som fikk tak I denne trua, og så etter hvert så ble det det?
Ja, det var en prosess. Mm. Det klart.
Hva bestod den I?
Ja, det ble en bevisstgjøring I hvert fall. Mm. Ja. Hvorfor? Mm. Sant? Og det at Jesus døde for oss, ikke sant? Det var jo lettelse.
Mm.
Det er jo, sant?
Mm.
Jeg slipper bare å byrde den selv.
Mm.
Ja. Det vokste nok frem etter hvert.
Mm.
Og så var det en bevisstgjøring fra når jeg gikk på pakketun.
Ja, det skal vi komme tilbake til. Ja. Men du var inn på noe, vi skal ha litt musikk I den podcasten her også. Og nå snakket du oss nesten inn på den første sangen som vi skal høre. Den har du vært selv. Nettopp det med å ta byrda, fordi at det var jo en del av denne vekkelseskristendommen da. Og jeg vet ikke om dere visste det, men han som laget den sangen som vi skal få høre nå, han heter Trygve Bjerkreim. Og han laget den, han gikk bare en tur gjennom Oslos gater, men sier det at det eneste salmen I salmeboka som laget på stående fot. Fordi at han bare gikk, og så fikk han den teksten, og så skrev han den umiddelbart. Og den heter nettopp «Takk at du tok mine byrder». Hva betyr den for deg, Magnil?
Ja, det betyr mye, det betyr alt det. Mm. Du slipper bare noe selv.
Mm.
Det basisen vår.
Ja.
Mm. Frihet.
Takk så langt. Altså, så skal vi høre Merete Øverby, og Solveig og Torgeir Rotabak, og så har vi Olav Teigen på gitar. Så har vi den første ønskesangen til Magnil. Takk at du tok mine byrder. Vær så god.
Med blod fra ditt fullkomne hjerte. Jesus i levelig tid.
Tusen, tusen takk til Merete og Solveig og Torgeir og Olav, som alle fire en del, har jeg skjønt, av musikkreftene i den menigheten her. Du hører altså på Tro og Laus, Nidaros Bispedømmes podcast, som i dag på scenen i Stjørdal Misjonskirke. Det vi takknemlige for. Hva betyr sang og musikk for deg, Magnil?
Ja, det betyr mye. Mm. Det klart.
Hva det som rører seg når du hører den sangen her?
Ja, et eller annet på innsiden som gjør godt.
Ja. Ja. Du snakket om det at veien din fra Inderøya gikk til Bakketun Folkehøgskole og Verdalen. Hadde vi ropt til deg, så hadde den kanskje gått Steinkjer.
Ja. Ja. Jeg hadde veldig lyst til å gå på gymnasiet etter jeg var ferdig på skolen. Jeg hadde en veldig fin tid på skolen. Trivdes veldig godt i skolen. Så jeg hadde lyst til å gå på gymnasiet. Det var ikke så veldig vanlig at damene gikk på gymnasiet da, så tidlig. Mm. Men det var 3 mil, det tenkte jeg, tenkte. Mm. Og så var det farlig å sende vekk en ungdom dit da. Mm. På den tiden, sikkert. Mm. Men det verste er verste. Det som de hadde ikke råd, tenker jeg. Nei, jeg var eldst, og det var ikke bare å betale for hybel og skole. Det var ikke noen lånemuligheter den gangen. Nei.
Skuffelse at du ikke havna der?
Ja, litt skuffelse var det nok. Mm.
Så var det altså folkehøgskole på Bakketun i stand. Du sa nok om det at når jeg spurte deg om tru, så sa du at den ble enda mer tryggere og befestet i løpet av de 2 årene på Bakketun folkehøgskole. Hva var det som skjedde da?
For det første så var det jo mye forsynelse der også, samtidig som det var en god skole. Mm. Og så ble vi utfordret. I dag skal du ha andakt. Mm. Ja, da måtte du nå ta en beslutning. Ja. Sant? Så det ble nok befestet og mer nært.
Ja, for da skulle dere som ungdommer, når du sier hold andakt, da skulle jeg slett fortelle om trua deres til medelevene.
Ja.
Hvordan var det?
Det var sikkert skummelt noen gang, men vi måtte gjøre det. Men det var veldig godt for å slå høl på den beskjedenheten vår østra.
Ja. Ja. Og da hadde du altså havnet litt lenger sør, havnet i Verdalen, Bakketun. Der fant du han som fremdeles er din ekte mann, ja. Jon Steinar.
Ja, det var bra at kom inn på gymnasiet. Ja.
Der var det. Og du hadde ulike jobber i noen sommer, men når du var ferdig på Bakketun, og ferdig med skolerne der, så var du fremdeles ikke noen lærer, men du ble lærer likevel.
Ja, det var forunderlig, for han Ola Aksnes, han som var skolesjef på Verdalen, han ringte og lurte på om han kunne ta på meg et vikariat. Og det var skummelt, vet du.
Hvor gammel var du da?
Jeg var så vidt 19 år da.
Ja, jeg skal bli lærevikar.
Ja, så det var et halvt år ved Garnes, på skolen der, og 6. klassen. Mm. Og så etter jul, frem til skoleslutt på våren, så hadde jeg et vikariat på Næss. Den Arne og Svane Lyngstad. Og var der frem til skoleslutt.
Hvordan var det for deg? For da er vi inne på det her møtet med ungene igjen. Nå er du bare 19 år, men likevel så skulle du forholde deg til mange unger i skolestua. Hvordan opplevde du det?
Jeg synes det var flott. Mm. Flott å få være sammen med unger og ungdommer. Mm. Ja. Det gjør noe med deg.
Ja, hva gjorde det med deg?
Det lukker frem både interesse og omsorg og kjærlighet og alle gode ting.
Ja. Ja. Vil du si at det her var nesten som et kall? Det å hjelpe unger?
Jeg vil ikke kalle det kall, men det lå noe nedlagt i hvert fall.
Ja. Ja. Mm-hmm. Etter hvert så flyttet du ut. Og da begynner vi å nærme oss Stjørdal,
ja.
Der vi er nå. Fordi at dere flyttet til det som heter Vassbygda,
ja.
Sant? Mm. I Skjelstadmarka i Stjørdal. Der var jo din mann fra. Der overtok dere etter kort gården.
Mm.
Fikk 5 unger.
Ja.
4 gutter på 5 år.
Ja.
drev søndagsskole i tillegg i lang tid.
Ja, 17 år var vi på.
Ja. Mm-hmm. Det må ha vært en travel periode.
Ja, det var det.
Ja.
Men det var en god periode også.
Var det?
Mye lærdom og mye, ja. Ja.
Mm. Hentet at det ble for mye?
Det ble det sikkert. Men det gikk bra.
Du hører så ut som nesten sånn uovervinnelig. Du fikk liksom 4 unger på en fei, og du drev søndagsskole samtidig og tok over gård. Og,
ja.
Og var lærer når du var 19 år. Og var det noen gang at det brøt på litt?
Det var det kanskje, men jeg husker ikke på det nå.
Nei.
Nei, jeg tror det gikk veldig greit, ja.
Det var aldri at det gikk på trua løs?
Nei, men jeg husker på det at det var ikke så mye tid til hverken å lese i Bibelen, men vi ba at vi la oss.
Mm.
Det gjorde vi.
Mm.
Ba sammen.
Mm. Ba til Gud.
Ja.
Hva ba dere om da?
Ja, hva ba vi om?
Mm.
Jeg tror det var mye hverdag da.
Mm.
Ja. Og så husker jeg at vi var engasjert i det med misjon blant hjertappet, som det heter da.
Mm.
Altså det som heter åpne dører i dag.
Mm.
Og vi ba for dem som var fanget, det husker jeg på.
Ja.
Og vi syntes det var svært da, når det var en som ble frigitt. Og liksom det var bare vi som ba, men det var vi to ennå til oss da.
Ja.
Ja.
Nå hadde jo gått noen år siden du først ble introdusert for tru. Du hadde vært igjennom en del i livet ditt. Du hadde blitt mor flere ganger. Hadde trua forandret seg?
Ja, jeg tror det.
Ja. Hva, på hvilken måte?
Jeg tror kanskje at det ble en praktisk tru nå.
Mm-hmm.
Hva
betyr det?
Ja, jeg tror nok at jeg trygglet Gud mange ganger om å gjøre det, og se på det, og ta vare på dem. Og... Ja.
Ja. Mm.
Men Gud hører det også.
Du snakker om at tru for deg nå handler mye om å formidle.
Ja.
Se litt om det.
Ja, egentlig... jeg var så heldig at jeg fikk være med å starte skole, ikke sant?
Mm.
Og der var det veldig godt å få lov til å formidle den trua.
Ja.
Ja.
Mm. Hva har det betydd?
Jo, det har betydd det. Det har betydd vokster for meg, og det betyr at du blir tryggere.
Mm. Du ble altså mamma til 5 barn, Magnil.
Ja.
Imponerende i seg selv. I dag er det både bestemor og oldemor, det skal vi komme tilbake til. Men du ga deg ikke med det. Hva siktet til at dere ble fosterforeldre etter at du selv har sett 5 barn til verden?
Vi ble spurt om å ta et søskenpar som egentlig skulle ha et kortvarig opphold.
Mm.
Og så ble det ikke det. Og da var vi allerede inne i apparatet.
Ja, for det var oppe i Vassbygda der dere bodde.
Det var det. Mm. Så da gikk det veldig kort tid, så fikk vi spørsmål i 83.
Mm.
Om den første ungdommen vår.
Mm. Hva tenkte dere da?
Vi tenkte at dere har vi jo klart før.
Ja.
Så det skulle jo gå bra. Ja.
Og hvordan gikk det?
Jo, det gikk bra.
Ja. Der kom det en som var nummer 6 i ungeflokken.
Ja.
Og skulle forholde seg til dere som nye foreldre til... Ungene i huset som nye søsken, og ikke minst dem som skulle forholde seg til en ny søsken.
Ja.
Og så gikk det.
Jeg vet ikke hva han sa.
Ja.
Du skjønner det at dere var nødt til å ta med meg den verden.
Ja, det var litt ekstra han.
Ja. Jo da, det var mye bølgedal da. Det var det. En del utfordringer, ja, det var det.
Kan du si litt om det? Hva det handler om?
Det handlet om å endre adferd på noe som var alldeles ille.
Ja.
Ja. Det måtte vi være to om, da, og heldigvis var vi det.
Ja.
Ja.
Hva ble viktig for dere da?
Det ble viktig å støtte hverandre, og i hvert fall ikke hamne i noe uføre vi toene, men at vi var sammen om det. Mm. Og vi hadde fenomenale unger og 5 og svigerforeldre som stilte opp.
Ja.
Veldig bra. Og det å bo på gård, da, vet du, det var veldig bra.
Ja. Så hadde dere altså tatt imot denne ene, og så kom det 4 til.
Mm.
Magnhild som står her, hun har fosteret opp 11 unger. Hva tenker du om det talet når du hører deg si det?
Jeg bare ser en øyne.
Ja, ikke sant?
Ja. Nej, det är klart. Det har varit en riktig jobb.
Har det?
Jag har det. Mm.
Men du fortalte jo også, du var jo inne på det her med Bølgedalen, men du, fordi at det jo, som jeg sa litt tidligere, lett å nesten se på den historien her som en uovervinnelig dame som har tatt liksom alt og bare... Men du har også fortalt meg at det var noen krevende runder i forhold til unga og i forhold til barnevern og i forhold til tanken om det dere selv bidro med. Kan du si litt om det?
Ja, det er klart at å ta en fiks ferdig ungdom inn i hjemmen sin, som med all bagasjen, det er en utfordring. Men heldigvis så hadde vi et veldig flott barnevern, som bistod oss på alle måter. Det er vi glad for. Og vi hadde familie som hjelper oss, men det er en utfordring, og vi må ikke så lett på det, eller så blåegg på det. For det er en stor oppgave. Men det er jo en givende oppgave når du kjenner at det lykkes. Da.
Du fortalte meg om et møte med barnevernet der du ga uttrykk for at jeg klarer ikke å bidra nok.
Mm. Ja, da var jeg sint på poden. Mm. Jeg kunne hive han på sjøen, vet du. Men så sa jeg det da, at hun som var leder for barnevernet, så sier jeg, men... smør du matpakken når han fører på skolen? Ja. Vasker du klien hans? Ja. Gjør du det og gjør du det? Ja. Det er omsorg i det. Og da lettet det litt, ikke sant? For det er ikke bare følelser, men det du handler om.
Jeg spurte deg om å få lov til å fortelle akkurat det her, fordi at i fjor så fikk du en tilbakemelding fra en av dem som har vært fosterbarna dine. Kan du si litt om hva det bestod i?
Ja, jeg fikk en melding fra et sydenopphold. Jeg må se at jeg siterer rett nå, vet du. Og da skriver han det at han har vært på besøk hos noen som kjenner, eller mora han kjente oss. Og så sier han det at hun har sagt at du er heldig, du skal nå komme til verdens beste folk. Og så sier han det at jeg vet jo selvsagt det selv, men jeg synes det var veldig hyggelig sagt og følt at det var greit at dere visste de også, sier han. Og så sier jeg, så koselig da. Du må helst si at vi var heldige som fikk deg, sier jeg. Tusen takk for det, sier han. Jeg har ofte følt meg som en belastning. Men det er forholdsvis mange år siden da, forhåpentligvis. Og så svarer han at du har aldri vært en belastning, men en utfordring. Og det... Det tror jeg vi har følt på at det er en belastning, men det er en utfordring. Ja.
Jeg spurte jo i min egen intro til det her programmet om hvorvidt all denne omsorgen egentlig er uttrykk for tru. Er det
det? Etter hvert så har jeg vel kanskje... Jeg tenker at det er det, en form for tru.
På hvilken måte da?
Fordi at hvis du ikke har en raus og stor Gud med deg som du kan gå til med alt det som blir trøvlig, så blir det allmennig trassig. Men det er et uttrykk for tru, det vil jeg si.
Da jeg spurte deg om å plukke ut noen sanger til denne podcasten, så sa du at du kunne tenkt deg å høre en gospelsang. Jeg tror faktisk det er Linda Randall, gospelsanger fra Amerika, som har sunget den først, som heter I'm Free. Hvorfor har den blitt viktig for deg?
For jeg synes det er viktig at vi har et før og nå. Altså, det er noe vi skal bli fri fra, ikke sant? Og den sangen, den sier noe om at alle har behov for å bli fri, både for det som var bak og frykten for det som kommer. Og det tror jeg er viktig for oss alle.
Hva har det bestått i for deg?
En trygg tro.
Hva har du blitt fri fra?
Mange feilgrep som du har begått, ikke sant? Ja. Som du legger mer på. Men det er bak. Ja.
Vi snakket om i forhold til det her med alle de ungene som du har tatt inn i heimen din. Så sa du, det er også en grunn til at jeg vil ha den sangen her. Hvorfor det?
For alle fortjener en ny start. synes jeg. Det er veldig mye godt slag i alle mennesker, uansett. Så alle fortjener en start, en ny start. Glem det som er bak, og så fremover.
Vi hører på Merete Øverby, som har kommet opp på scenen igjen, med I'm Free. Tusen takk til Merete Øverby igjen, med denne gangen med I'm Free, som var den andre sangen som vår gjest i dag, Magnhild Kristoffersen, han ønsket seg. Du hører fremdeles på trua løs. Magnhild, du er her inne, det går bra?
Ja.
Vi begynner å komme i varmen nå. Vi har enda ikke nevnt, da, vi har jo snakket mye om livet ditt, vi har enda ikke nevnt at du i voksen alder tok lærervikarkurs og ble lærer flere år på ulike skoler i Stjørdal. Vi har heller ikke snakket om at du i flere perioder satt som politiker i bystyret i Stjørdal, byen her, leder av skolestyret.
Kommunestyret
var det da, ja. Og heller ikke om at du har vært med å starte, vi var så vidt inn på det, men likevel, denne damen har vært med å starte to skoler. Men nå vil jeg heller lede deg til et annet tal, Magnhild. 3292. Vet du hva slags tal det er?
Ja, jeg har hørt du har funnet ut det.
Ja. 3292. Ja. Det jeg skal si det selv, det faktisk et tal som lokalavisa, Bladet, brukte da de skrev om det for noen år siden, og den jobben du har gjort på Aglo Barne- og Ungdomssenter. Og 3292, det tallet på hvor mange nattevakter du da så langt hadde hatt. Mm. Der.
Ja.
Mm. Ja. Jeg kan altså si bare for å føye til at det var i 2018, men du holdt på helt til 2020, og da ble det 25 år med nattevakta på Aglo Barne- og Ungdomssenter, som en plass hvor folk kan komme med rusutfordringer, eller at de kommer fra, gjennom barnevernet. Hvorfor ble det en viktig arena for deg?
Det var jo bare en tilfeldighet at jeg kom dit, skulle jeg si.
Ja, fortell.
Jeg ble spurt om å være sommervikar et år, for da... Jeg har jo så lang ferie. Så da var det den sommeren, og fant ut at, oi, her var det godt å være. Ja.
Hva var det? Hva handlet det om?
Vi kalte det for Aglo-ånda. Mm. Det var en sammensveisa flokk som jobbet mot et felles mål, mm. og reise opp dem som egentlig har vært i kua ned.
Ja. Mm. Hva var din rolle i det?
I starten så var det mødre og barn som kom, og så etter hvert var det familier, fedre og barn. Ja, alle kategorier. En flott gjeng. Så min jobb, det var å være nattvakt, for jeg var jo på skolen da. Sant? Så det var nattvakt på natta. Ja, og det var en veldig givende jobb. Ja.
Jeg har hørt om noen som har kalt deg bestemor Aglo.
Ja, det har vært nok det, kanskje.
Ja.
Ja,
det er ikke mange. Hvor tror du at du ble kalt det?
Jo, det er ikke mange som holder på at jeg er 77 år.
Nei, men hvordan ble du en slags bestemorfigur? Annen enn alderen?
Jeg tror alderen har mye å si. Mm. Vi fikk jo etter hvert en del av våre nye landsmenn inn, og de hadde veldig respekt for bestemødre, skjønner du. Mm. Så da kunne du komme litt pefinger også.
Ja, kanskje det, ja. Ja.
Ja. Neida, det har nok mye med alder å gjøre.
Ja, ja. Mm. Men flere som har fortalt om at mange av dem som søkte ditt hadde behov for en armkrok,
ja.
Den kunne du stille med.
Ja, ja. Mm. Jeg har hatt mange på fanget, ja, både store og små.
Mm. Ja. Så var du altså helt på vakt da, natt etter natt, og du holdt på frem til 2020, og sånn som du var inn på, så var du der på nattvakt, og så får du rett på jobb som lærer etterpå. Du har fortalt meg at du... kjørt bil med vinduet opp.
Uff.
Vi tar det fram. Vi får det fram på bordet. For å holde deg vaken, det.
Ja.
Ja. Ja. Det er ingen bilmyndigheter her. Men hvorfor gjorde du alt det her?
Klart fordi at det går mening. Mm. Det er klart. Mm. Ja.
Du kalte det Aglo-ånda, men du har altså sagt til meg at det her var i de ånd?
Ja.
Hva betyr det?
Det er klart. Det var jo folk som kom og har et skjevt utgangspunkt. Mm. Men de skal jo rettes opp. Mm. Sant? Få hjelp til å komme seg opp. Og vi så mange eksempler på at der var det mye godt slag, som vi sier på Nerea. Ja. Mm. Mye flotte ungdommer som greide å reise, som startet på nytt. Mm. Og det synes vi var flott. Mm.
Hvilke forhold har du til de her ungene, ungdommene, familiene som du har møtt på Aglo Barne- og Familiesenter gjennom 25 år?
Mange har jeg hjertet mitt, ja.
Ja.
Og jeg får mye i snapper og mye i meldinger hos noen til dem. Og det er jeg veldig glad for.
Ja.
Ja.
Mm. Mm. Denne historien din i Patrualaus Magnil, den startet med en tett kontakt i oppveksten med det som var et barneheim i nabolaget ditt, med taterungene, som du har kalt det. Mm. Jeg fortsatte med skolearbeid i Verdalen, etter hvert Stjørdal. Det inneholdt 5 egne barn, 6 fosterbarn, og den fortsatte altså da med 25 år med nattevakter for barn og familie. Det går en rød tråd her.
Ja, kan jeg.
Vet jeg det?
Kan jeg.
I forhold til unger, i forhold til ungdommer.
Mm. Ja.
Hva har vært den røde tråden for deg?
Jeg tror at jeg er veldig glad i unger og ungdommer. Mhm. Du blir veldig fort glad i dem. De gir så mye. Mm. Ikke sant? Og det er viktig, tror jeg, å respondere på det de gir.
Mm.
Mm. Det gir mye mer enn det tar av deg. Mm. Helt klart.
Etter hvert så har du jo også, som vi nevnt, blitt både bestemor og oldemor til flere. Mm-hmm. De kaller deg mor.
Ja.
Alt sammen. Hva betyr det her nye generasjonene for deg?
Ja, det betyr veldig mye. Mm. Ja. Det overlapper jo litt med barnebarn og oldebarn, for de har en år som alder. Mm. Men vi er fryktelig glad til det. Ja. Vil de veldig vel? Vil de, ja.
Hva er det viktigste du vil gi videre til dem?
Ja, det er en trygg tro på en stor Gud. Mm. En Gud som, en raus Gud som vil oss bære vel. Mm. Etter hvert så har det vært veldig stort for meg det, for en Gud vi har. Mm. Ja.
Mm. Hvis vi suller opp den tråden da, helt fra andre og helt Stjørdal Misjonskirke til omgivelsene dine, som vi er sammen med nå, hva er oppsummeringen din?
Du tenker på en røde tråd nå?
Ja.
Eller?
Oppsummering av hvordan livet ditt har blitt så langt.
Vi snakket litt om det her, og vi fant ut at vi er veldig takknemlige. Mm. Vi har en stor takk, først og fremst til Gud, da, og til familien vår og alle rundt oss, men også til menigheten vår. Den er vi veldig glad i.
Ja. Hvor er trua di i dag? Det startet på 50-tallet på Inderøya.
Ja.
Hvor er trua di i dag?
Ja, den har nok døblet seg kanskje mer enn det. Ja.
Hva handler det om, at den har døblet seg?
Ja, det handler mye om kjennskap til Gud, og hvem Gud er, og hvem Jesus er. Sånn. Kjennskap, det er viktigere enn kunnskap, tror jeg.
Tusen takk, Magnhild, for at du har vært med oss i På tro og løs. Nå skal jeg få si takk for laget her i Stjørdal Misjonskirke, og så skal vi alle sammen få gi Magnhild en skikkelig applaus.
Takk skal du ha.
Og Tru er løs er en podcast fra Nidaros Bispedømme. Programleder er Magne Vik Ravndal.